vše, co kdy kdo řekl, je vryto do žuly. Voz by se roztekl, papíry vzplanuly. Všechna ta slova, ať rovná či ohnutá, budou nezapomenutá. Vše, co kdy kdo napsal, je někde zasuto. Hluboko po kapsách hledám, až najdu to. Všechna ta slova, ať kýmkoliv řečena, budou znovu objevena.
Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám a na dnešek a ještě na další, některý z dalších dnů nebo večerů, jsem pro vás připravila retro pořad. Ten pořad se jmenuje Pavučina, je to úplně první pořad, který jsem natočila na Svobodném rádiu. Tehdy ještě naživo to bylo, to vysílání probíhalo živě, nepředtáčela jsem a troufla jsem si rovnou na celé 3 hodiny. No tak celé 3 hodiny já vás dnes tím rozhodně trápit nebudu. Ale tento pořad mi vytanul na mysli, protože jsem přemýšlela a poslední dobou opravdu dosti intenzivně přemýšlím o tom, jak je možné, že jakkoliv víme, jak je ta situace složitá a teď mi jde zejména o to, co se týká našich dětí, o tu sexuální výchovu na školách, o tu zjevnou sexualizaci a perverzi, která se tady připravuje, která už je v běhu. A já pořád přemýšlím o tom, jak je možné, že lidé to vědí, někteří to tedy jakoby nevědí, ale je mnoho lidí, kteří to vědí a přesto nikterak nereagují. A přitom téměř všichni mají buď děti, anebo mají vnuky, někteří mají dokonce pravnuky a je to něco, co se jich bytostně týká, týká se to jejich potomků, takže mají veškerá práva a veškeré možnosti zasáhnout, zajít za ředitelem, zajít za učiteli, zajít na SRPŠ, psát na různé instituce, spojovat se s ostatními lidmi a tak dále a tak dále. A přitom se to neděje, anebo pokud se to děje, tak je to jev velice, velice marginální. Takže o tom přemýšlím, protože vím, že všichni, kdo posloucháte Alternativu, ať už jakkoliv dlouho, jakkoliv intenzivně a podobně, takže jste lidé citliví, lidé zodpovědní, protože vám není lhostejný osud naší vlasti, našeho národa, osud lidstva, no a natož, aby vám byl lhostejný osud vašich dětí, vašich vnuků, vnuček, vašich pravnuků. Ale přesto k žádnému nějakému posunu nebo nějaké aktivitě, prostě k něčemu, rozumíte, co by bylo cítit. V té společnosti je to cítit. Když se něco děje, když s něčím lidé nesouhlasí, tak je to prostě znát. A tady jako kdyby bylo pořád ticho po pěšině, jako kdyby se pořád nic nedělo. Takže o tom dost často přemýšlím. No a najednou jsem si vzpomněla na pavučinu a na to, co bylo předmětem toho pořadu. A předmětem toho pořadu tehdy bylo programování MK Ultra. No a možná, že jsem uhodila hřebíček na hlavičku. Milí přátelé, my jsme totiž možná pod vlivem jednoho z typů programování MK Ultra. Myslím, že je to typ gamma. To uvidím, já si to všechno dřív, než vám to pustím, tak si to poslechnu. A to není důležité, jak se to jmenuje. Nicméně domnívám se, že tam by mohl být zakopaný pes. No a tak jsem se rozhodla, že tu pavučinu vyhrabu ze svých archívů a že vám ji pustím. Nejprve si poslechneme, samozřejmě kdo bude chtít, první část, v níž jsem shrnula hlavní body toho, co nás opřádá, tedy ten pavouk, čím nás opřádá. Jsou tam shrnuty ty hrozby, které v té době jsme vnímali velmi ostře. No a sami můžete posoudit, jak dalece se za těch 8 let ta situace změnila a kam to všechno došlo. No a už zítra vám potom pustím druhou část, která už bude věnována tomu MK Ultra programování. No a do třetice mi dovolte, abych reprízou tohoto dávného prvního svého pořadu vzdala čest a hold a poděkování mému tehdejšímu velice váženému kolegovi Vladimírovi Kapalovi, který nedávno zemřel a jehož jsem si vždy velmi vážila, a to nejen jako profesionála, o tom mluví každý, jaký skvělý profesionál a bojovník to byl, ale já jsem ho měla ráda a vážila jsem si ho velmi i jako člověka. A děkuji ti, Vladimíre, že ačkoliv jsi mě tehdy neznal, tak společně se Soňou a s Martinem jste mě přijali do party jako do rodiny a že jsem s vámi se všemi a s tebou mohla prožít několik velmi krásných let. I když to nebyla léta snadná, tak ale byla krásná. Moc na tebe vzpomínám a jistě nejsem sama.
Strom svých nadějí a radosti, strom svých dnů.
A ještě bych vás chtěla poprosit o velikou, ale velikou shovívavost, protože to byl opravdu můj první pořád, bylo to naživo a ještě ke všemu jsem si hned vzala sousto 3hodinového pořadu, takže do dokonalosti to má hodně, ale hodně daleko, což tedy samozřejmě mají ty pořady i dnes. Ale jako svědectví té doby před 8 lety se domnívám, že to vůbec není od věci. Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý večer, vážení posluchači. Studio Lípa se vám hlásí se svým prvním večerním pořadem, který jsme nazvali Pavučina. Hlásí se vám Pavučina. Pořad o tom, jak pavouk spřádá a utahuje své sítě. A také o tom, jak to změnit, co proti tomu dělat a co může udělat každý z nás. Vážení přátelé a posluchači Svobodného rádia, všichni víte, máte mnoho informací o tom, jaká je dnes v naší společnosti situace, že probíhá spousta koordinovaných akcí, které směřují k jedinému, a sice k našemu v lepším případě zotročení, v horším případě vyhubení. Prostředkem k tomu vyhubení nebo zotročení má být takzvaný nový světový řád. No a my jsme v našem pořadu Pavučina na úvod připravili takový přehled všech těch nebo většiny těch směrů, těch jednotlivých vláken, který pavouk přede a kterými nás stále více a více opřádá a uzavírá do své sítě, do pasti. Prvním tím, co nás asi nejvíc všechny teď trápí, je islamizace Evropy. Cílem islamizace je destabilizovat státy, odnárodnit je, podrobit si obyvatelstvo jednotlivých zemí, rozpoutat nepokoje a občanské války, dosáhnout toho, abychom se vybíjeli navzájem mezi sebou, vytvořit klima strachu, připravit společnost o bezpečnost, zbavit ženy jejich práv. Tady bych ráda zdůraznila, že ohroženy jsou především ženy, to všichni víme, ale já mám takové podezření, že celé to tažení, ta islamizace je i skrytě zaměřena proti ženám, že ty vládnoucí elity, ty síly, které stojí v pozadí, že se bojí té typicky ženské síly, té naší schopnosti nás žen milovat a obětovat se a schopnosti mírnit a pozitivně ovlivňovat muže a tak dále. Na to se někdy můžeme zaměřit více dopodrobna. Na tu islamizaci se všechno připravuje, přípravy jsou v plném proudu a jak víte, exodus lidí z Blízkého východu přichází sem, nebo se sem přijít chystá, stále více lidí ze severní, ale už i ze střední Afriky a ze zemí, ve kterých se nebojuje a které jsou považovány za bezpečné. Na to na všechno, aby se to mohlo stát, aby to šlo pěkně splavně, aby nenastal žádný zádrhel, se připravuje i zákonodárství v Evropské unii a potažmo potom i v jednotlivých státech. Víte, že se chystá naše vláda prostřednictvím zákonů nás odzbrojit, omezuje nám svobodu slova, bude kriminalizovat všechno, co uděláme, nejen činy, které se týkají sebeobrany, ale za chvíli budeme kriminalizováni i za všechno, co proti invazi řekneme. Cokoliv řekneme nebo uděláme na svoji obranu, bude použito proti nám. Další věc, která svědčí velmi té islamizaci, je ten fakt, že Evropa nemá vlastní armádu a na to jí bránit nebude. Evropská unie vyvíjí obrovský tlak na ostatní státy, aby akceptovali a s úsměvem vítali svoje budoucí uchvatitele. Velké věci se také dějí v katolické a dokonce i v pravoslavné církvi, jak víme ze svědectví našich přátel, biskupů Timoteje a Metoděje. Vyložně skandální je jednání papeže, který se staví na stranu islámu, přirovnává jej ke křesťanství a tvrdí, že je to vlastně jedno a totéž. Čili, jak vidíte a všichni víme, islamizace je podporována a připravována na všech frontách. Jak se vám to líbí, vážení přátelé? Jste připraveni na tento typ hudby? Samozřejmě někomu se to líbit může, podle mého názoru tahle písnička je docela dobrá, ale jsou to úplně jiné rytmy, úplně jiné cítění, než máme my. Další oblastí, která představuje velký útok na nás, na všechny a je prostředkem, velmi účinným prostředkem našeho zotročení, je ekonomická situace. Celá ekonomika a především bankovnictví jsou nastaveny tak, aby lidstvo co nejvíce schudlo. To znáte, často o tom hovoří pan VK jako o globálním chudnutí. Nevíme v podstatě v současné době už dne ani hodiny, kdy se systém, ekonomický systém zhroutí. Může to přijít za rok, za dva a může to také přijít zítra. Lidé jsou chyceni do pasti pomocí dluhů a v některých státech zase spousta lidí strádá, protože za svou práci nejsou náležitě odměňováni, berou nízké mzdy. Obě tyto věci, dluhy a nízké mzdy, mají potom jeden jasný a konkrétní výsledek, a sice, že lidé nemají na nic čas, zejména nemají čas na své děti, na své partnery, na rodinný život, a tudíž mnozí nemají ani čas, aby si všimli, co se kolem nich, respektive kolem nás, děje. To je také záměr, aby elity mohly co nejbezpečněji a nejrychleji zavést svá pravidla, tak potřebují, aby si lidé nevšimli jejich činnosti. K tomu, abychom si ničeho nevšimli, přispívají i naše slavná mainstreamová média.
Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí. Krásná věc, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že bychom vládět, ale prachy z si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.
Jak jsme hovořili o těch mainstreamových médiích, která nás klamou ve svém vysílání, tak jsem zapomněla zmínit čestnou výjimku televize Prima, která se snaží alespoň v mezích možností informovat občany objektivně. Také ale vidíte, že s tím už nyní má Prima velké problémy, protože se proti ní rozjela veliká kampaň. Uvidíme ještě, jak to všechno dopadne. No a teď se zaměříme na další směr, kterým pavouk spřádá své sítě, aby nás polapil. A je to, vážení přátelé, směr, který je velice bolestný, možná bolestnější než ty ostatní, protože se jedná o školství a vzdělávání a tím pádem se jedná o naše děti, o naše vnuky a pravnuky a o celou budoucnost našeho národa. Jak víte, tak úroveň našeho školství je snižována záměrně a dlouhodobě. Mimo jiné se teď projevují značné tendence stále častěji o přepisování našich dějin. Děje se to i v tisku. Nejvíc jsme to teď mohli vidět u příležitosti 71. výročí konce druhé světové války, kdy jsme se nestačili divit, protože se začíná komentovat to dění konce druhé světové války v tom smyslu, že nás vlastně z větší části osvobodila Amerika a nikoli Sovětský svaz, jak tomu bylo ve skutečnosti. Čili přepisují se dějiny a to, co momentálně trápí školství asi nejvíc, je problém inkluze. Inkluze znamená, že budou do tříd spojeny společně děti s normální hladinou inteligenčního kvocientu a intelektu a děti, které tolik štěstí neměly a které ten inteligenční kvocient mají nižší. Nevidělá na tom nikdo, kromě systému a nového světového řádu a elit, která chce a touží potom mít otroky, kteří nebudou příliš přemýšlet. Děti na tom prodělají, jak ty děti, které mají inteligenci v mezích středu nebo normálu, tak ty děti, které jsou na tom o něco hůře. Ta inkluze, domnívám se, je předstupněm toho, co přijde v brzké době, a sice islamizace naší krásné vlasti, protože ty děti z cizích krajů, které sem přijdou, bude potřeba také umísťovat do škol. Takže já si myslím, že tohle je opět taková součást toho ďábelského plánu, jak docílit nekalých záměrů, které jsou připravovány.
Kdo to ví, odpoví. Odpoví mi na otázku, co je amfora.
Amfora je když?
Je to kříž, mě totiž vyznal jeden básník lásku koncem února.
Únor bílý polesílí.
Od té doby se zlobí a neví už, co by mi zlý hořek. Má jen vztek a já se marně pážu. Jak došel k názoru, že máme místo srdce amforu a proč o tom báseň psal? Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku, co je lexikon.
Lexikon je když?
Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on.
Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.
Proč si asi tvé vlasy a ty krásný časy mě rád se smá. Prkli dál jen kvůli lexikonu. Nestojí o jídlo a to, že lexikon je lepší.
Tak to byla písnička z doby, kdy se ještě na vzdělávání dětí dbalo a kdy cílem našeho školství bylo připravit lidi pro život a pro uplatnění v životě. Na školství a vzdělávání navazuje i útok nebo útoky na rodinu. Tady vidíte, jak je to všechno provázané. Už jsme zmiňovali, že lidé kvůli tomu, aby mohli žít, aby zabezpečili svoje potřeby, tak jsou nuceni hodně pracovat. Tím pádem nemají čas a na co především nemají čas? Na rodinu, to znamená na svoje děti, ale také na své partnery. Ten partnerský život je velice důležitý, je to základ všeho. Když na sebe partneři nemají čas, vztah se začíná vytrácet, pak často končí rozvodem a kdo na to doplatí? Samozřejmě partneři, ale především jejich děti. Další součástí těch útoků na rodinu je vedení společnosti a lidí směrem k homosexualitě a k dalším, zatím zaplať pánbo, ještě menšinovým směrům, jako jsou různé ty transsexuálové a podobné další směry. No a co je možná ze všeho nejhorší, je ten fakt, že plán zní tak, že děti mají v rámci nového světového řádu patřit státu a nikoli rodičům. Takže vyvíjí se a rozvíjí se v plném proudu je zavádění juvenilní justice, nejvíc to, je to patrné v Norsku, ale už i u nás jsou první signály a zejména jsou na to již připraveny i zákony. Čili děti mají patřit státu a stát už si s nimi poradí pomocí takzvaného umění a kultury, která už ani uměním, ani kulturou nic společného nemá, pokud tedy uměním a kulturou míníme ušlechtilou činnost člověka. Že prostřednictvím kultury a umění a samozřejmě prostřednictvím zaprodaných médií stát z většiny dětí udělá homosexuály, transsexuály, v podstatě bezpohlavní stroje, výborně ovladatelné, protože závislé na sexu, na materialismu a s největší pravděpodobností i na násilí. Tohleto je věc, která mě osobně asi trápí úplně ze všeho nejvíc, protože ti z vás, kteří jste poslouchali pořad o Štrasburském memorandu, tak víte, co se na nás a hlavně tedy na naše děti chystá. Pokud to Štrasburské memorandum vyjde v platnost, respektive jeho jednotlivé paragrafy, tak budeme za chvíli jako rodiče povinni děti učit sexualitě už od malička, to znamená nejdéle od 4 let jejich věku. A u škol budou zřizovány nevěstince a jsou tam další a další opatření, jejichž cílem je z dětí udělat sexuální loutky. Pokud je dítě tomuto vystaveno v mládí, tak to znamená jediné. A sice, že v dospělosti bude na sexu závislé. A jakákoliv závislost je nesmírně nepříjemná. A pokud se jedná o závislost na sexu, tak to potom znamená, že ten člověk pro sex udělá cokoliv, nemyslí na nic jiného než na sex a také mu nejde o nic jiného než o sex. To znamená, že se z něj stane v podstatě biologický stroj. A to, vážení přátelé, si myslím, je úplně nejhorší ze všeho, co se na nás valí a co se na nás chystá. Protože jestli s tím něco neuděláme, jestli tomu nezabráníme, tak naše děti přijdou o to, co je v životě nejcennější a co je také v životě nejkrásnější, a to je láska. To je láska ve všech jejich podobách, jako láska muže a ženy, o to přijdou. Ale přijdou také o lásku rodičů k dětem a dětí k rodičům. Prostě láska bude úplně pryč. Zde na světě už nebudou lidé v tom smyslu, jak vnímáme slovo člověk nebo lidství, ale budou tady po světě chodit skutečné zombie. A co je nejhorší, ti lidé budou neuvěřitelně trpět, protože když jste na něčem závislí, tak tím trpíte. A závislost na sexu je opravdu ďábelská věc. Kdo se o to trošku zajímáte, tak a za chvíli o tom budeme také hovořit, protože další část našeho pořadu bude zaměřena na hudební průmysl a na to, jak programuje naše děti právě opět směrem k sexualitě a k násilí. Takže kdo se o to zajímáte, tak jste si všimli, jak některé ty hvězdy takzvané show businessu dopadly. Že jsou to loutky v rukách iluminátů, v rukách těch elit a že jsou absolutně závislé na sexu, nestydí se a nezříkají se vůbec ničeho. Zářným příkladem takovéto loutky je například Miley Cyrus, ale je jich mnohem víc, i Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna a další také Britney Spears. Ale u té Miley Cyrus je to snad nejvíc patrné, protože ta zachází ve svých klipech a ve svých excesech asi nejdál ze všech. Takže tohleto je jedna z nejbolestnějších a nejhorších věcí, které nejspíš čekají naše děti, pokud my, vážení přátelé, to nezastavíme. Navíc díky špatnému vzdělávání a díky umělému mísení kultur budou tyto děti, naši vnuci a pravnuci, velice hloupí a pravděpodobně pro většinu z nich nebude z té temnoty, v níž se ocitnou, vůbec úniku. Já vám teď pustím jednu nádhernou písničku z Fantoma opery, z muzikálu Phantom opery od Andrew Lloyd Webbera, která je právě o tom, jak člověk může být sváděn a také sveden na scestí. Nicméně v tom příběhu to dopadne dobře a ta píseň je nesmírně silná. Tak vám přeju příjemný poslech. plány iluminátů jakoby neměly konce. Další oblastí, která jim na cestě za nastolením nového světového řádu pomáhá velmi významně, je zdravotnictví. To zdravotnictví, které bylo, je a mohlo by být hlavně na fantasticky vysoké úrovni, tak to zdravotnictví bylo degradováno na roveň biznisu a jeho cílem je nikoli vyléčit, ale donekonečna léčit, protože to přináší peníze. Kromě toho zdravotnictví bude určitě zataženo do čipování, už je zataženo do očkování, které prokazatelně v mnoha případech lidem neslouží, ale naopak je oslabuje anebo je přímo poškozuje. Například případu autismu díky očkování, případy autismu vzrostly o několik, myslím, že dokonce 100% případů a je prokázáno, že je to způsobeno některým typem očkování. Čipování, o tom už byl zde na Svobodném rádiu vynikající pořad pana Vladimíra Kapala, takže o něm víte již téměř vše a víte, že opět není plánováno pro naše dobro, ale že je to prostředek naší kontroly a neustálého sledování. Dále tady máme, vážení přátelé, stravování a zemědělství, které jsem dala dohromady, protože spolu úzce souvisí. Všichni víte, že samostatnost v produkci potravin jsme už dávno ztratili. Dříve byla 96% a ta 4%, v kterých jsme soběstační nebyli, to byly právě banány a pomeranče a různé jižní ovoce. No, dnes nejsme soběstační vůbec na ničem, navíc se prosazuje politika toho, že veškeré produkty i potravinové, ale to se týká konec konců i průmyslu, že jsou obvykle vyráběny někde jinde, než kde se následně konzumují. Ale hlavně v rámci toho zemědělství, a vlastně to souvisí s tím stravováním, na nás šije pavouk v rámci své pavučiny další vlákno, kterým nám má zabránit, abychom si cokoliv vypěstovali sami. Jsou připravovány zákony, nevím, jestli už jsou schváleny, ale jeden zákon je zákon o evidenci všech zahrádek, včetně, prosím vás, vaší zahrádky, kterou si například uděláte na balkóně, takže pokud budete mít 3 keříky rajčat na balkóně, tak už budete evidováni. No a potom další zákony, které směřují k evidenci všech možných osiv a určitě se to bude týkat i sazenic. Cíl je jasný, zabránit lidem, aby si vypěstovali cokoliv svého. Tím se sledují 2 záměry. Za prvé, nás budou zásobovat potravinami povětšinou otrávenými z Ameriky nebo prostě z jiných zemí, kde se budou pěstovat, to za prvé, a za druhé, pokud nebudeme mít peníze, tak prostě nebudeme mít možnost si něco vypěstovat sami, to znamená nějakým způsobem se zabezpečit, takže na tom systému budeme naprosto 100% závislí. K tomu všemu patří také chemtrails, o tom se hodně mluví, víte, že jsme často práškováni. To by jeden neřekl, když jsme kdysi poslouchali Ivana Mládka, jak zpívá o Jožinovi z Bažin, co nás jednou čeká, nicméně bohužel je to tak. Potraviny, které tady u nás konzumujeme, jsou dost často závadné, plné všelijakých chemických přípravků, plné vody, zkrátka nekvalitní. To všechno rozhodně nepřispívá a ani do budoucna nepřispěje našemu zdraví. Tady s tím souvisí to, co se na nás dál řítí, a to jsou smlouvy TTIP a TISA, které to všechno, o čem jsme hovořili v oblasti zemědělství a stravování s pečetí a také v oblasti průmyslu samozřejmě. A co s pečetí, ale především je vláda nadnárodních korporací, která je zase cílem všech těchto kroků a aktivit. Moc a vliv státu neustále upadá a dál upadat bude. K tomu velmi pomáhají a přispívají takzvané neziskové organizace. Všichni víme, že o žádné neziskové organizace nejde, že naopak jsou velmi ziskové, protože v nich pracují lidé, kteří jsou velmi dobře honorováni a tito lidé pracují proti nám. A tady zase vidíte, jak je to geniálně všechno provázané. Systém produkuje vysokoškoláky nebo vůbec lidi s nízkou úrovní vzdělání a tito lidé potom, kteří nenajdou jiné uplatnění ve společnosti, tak se rádi nechají zaměstnat v těchto neziskovkách. Zdá se, že elita, když připravovala ty hrůzy nového světového řádu, tak vůbec, ale vůbec na nic nezapomněla. O omezování svobody slova jsme již mluvili. To se děje v současné době na všech frontách, ale co jsme ještě dostatečně nepodtrhli, i když už jsme to zmínili, je šíření atmosféry strachu. To je také velice důležitá součást agendy nového světového řádu, protože je to právě strach, který z lidí dělá povolné otroky. Takže jsme strašeni teroristickými útoky, které se často provádějí pod falešnou vlajkou, ale i kdyby byly pravé, prostě je to prostředek strachu. Jsme strašeni možností třetí světové války. Víte, jak se teď stahují vojska NATO okolo Ruska. Jsme zkrátka strašeni na všech frontách. Strach je všude. Samozřejmě k tomu přispívá i probíhající islamizace. No a ten strach je právě tím, co lidi velmi silně ovlivňuje a ovládá a co jim brání postavit se elitám. A nakonec chci zmínit oblast, které už jsme se dotkli, a sice pokleslou a v mnoha směrech deviantní takzvanou kulturu, která prostřednictvím televize, filmu, ale bohužel také hudby, se značnou měrou podílí na programování lidí, na tom, aby lidé znecitlivěli a stali se z nich povolní otroci. No a tomuto programování této oblasti se budeme věnovat v další části pořadu, která bude o hudebním průmyslu a k té části se dostaneme hned po písničce.
Jak má to ponížení snést, nejnicotnější ze všech malých. Teď dopíjím svůj hořký kalich. Jak mám to ponížení snést, můj Bože, nepřeháním, jak slepá šla jsem za ním a ochotná k všem daním, co za to odevzdám. Já byla z těch, co věří, že my jsme ti dva, kteří jak motýly, jak peří se vznesou ke hvězdám. Tančený první pléš, co zůstal z těch dom, ten můj Bůh, ten pro něhož tu pláču, náhražka se mě kolik let jsem v něm jen pusté ksoví. Dnes bez milostných šepotů to mají uším do plotů i do brán krutých despotů. Šapito zmáknout trošku líp.
Než se pustíme do hudebního průmyslu, tak tady mám pro vás, vážení přátelé, ještě jednu dobrou zprávu. A sice žádného z těchto perverzních cílů nemůže být dosaženo, pokud se na jejich realizaci nebudeme podílet. Když nebudeme spolupracovat, celý systém se zhroutí jako domeček z karet. Uvědomme si to, milí přátelé, a opakujme si to stále dokola. Když přestaneme spolupracovat, systém zkolabuje. Systém nás potřebuje, aby mohl fungovat. Sami si, to víte všichni, už jste si toho všimli, financujeme vlastní zotročení, protože financujeme veškerý státní aparát, který operuje proti nám, včetně policie, zdravotnictví a tak dále a tak dále. Věděli jste, že žádný koncentrační tábor by býval byl, nemohl fungovat bez práce vězňů? Skutečně nemohl, protože posádky, členů posádky tam bylo vždycky jen pár a drtivou většinu práce vykonávali vězni. Nyní s námi je to stejné. Takže já vás chci vyzvat k tomu, abychom se přestali bát, přestaňme se bát, přestaňme naříkat, pojďme tu situaci řešit. Zničme systém tím, že s ním přestaneme spolupracovat. No, ono se to hezky řekne, pojďme to řešit, ale jak to udělat? Víme, že petice moc nefungují, demonstrace nic nezměnily a jejich četnost i účast na nich slábne. Často se hovoří o tom, že nám chybí mozky, čili lidé, kteří by věděli, co s tím dál, a také vůdci. Já si ale myslím a jsem si tím téměř jistá, že nám chybí především poptávka po mozcích a po vůdcích. Jakmile ta poptávka bude, to znamená, jakmile se národ probudí, mozky i vůdci se objeví, najdou se. Něco podobného říká i Valerij Pjakin, brilantní ruský analytik, možná, že ho také znáte a sledujete jeho vynikající videa a rozbory současné situace. A Valerij Pjakin říká, že v Rusku nenastal obrat tím, že přišel Putin, ale tím, že si lidé začali uvědomovat, do čeho se země řítí a rozhodli se, že to tak nechtějí. A v tu chvíli, kdy v národě vzniklo toto podhoubí, se najednou objevil Putin. Přátelé, já vím, že to zní jako stokrát omílané a otřepané klišé, ale obávám se, že je to bohužel tak. U nás v České republice si stále ještě jen velmi málo lidí uvědomuje, co se děje a co se na nás řítí. Lidi nemají informace. A nebo dokonce mají dezinformace, mají nepravdivé informace díky médiím. Proto je většina lidí v klidu. Kdyby věděli, jak situace skutečně stojí, jako to víme my, tak by rozhodně v klidu nebyli. Elity navíc nejsou žádní hlupáci a postupují takzvanou salámovou metodou, to znamená, že po malých částech nasouvají jednu věc za druhou. Teď to vidíme zrovna, kdy najednou se nic neděje. Nějakou dobu, možná už je to měsíc, možná je to dva měsíce, jako by všechno stichlo. No? A tohle to nesmírně ovlivňuje lidi, kteří o tom přemýšlí a třeba neví úplně, co si o tom myslet, protože oni si řeknou, ale to jsou bláboli, vždyť se nic neděje. Přitom teď už měl být příliv migrantů, protože je teplo, už se to sem mělo valit, ono se to sem valí, ale o tom zase lidi nevědí, že jsou sem přiváženi imigranti potají a v noci a že jsou ubytováváni kdo ví kde. No a tudíž ti lidé, kteří považují islamizaci, chudnutí a celý světový řád za fantasmagorii, tak to je voda přímo na jejich mlýn. Já si tedy myslím, že je to na nás, kteří o tom nebezpečí víme, kteří se informujeme a kteří chceme všemi silami a prostředky našemu zotročení zabránit, abychom ještě víc než dosud, ještě víc než dřív a ještě usilovněji a takřka neustále šířili informace. Vím, že je to těžké a také otravné a frustrující, nicméně je to teď na nás, milí přátelé, protože nikdo jiný tu není. Vy, kdo posloucháte Svobodné rádio a jistě i sledujete alternativní média, vy jste spolu s námi a alternativními médii tou silou, která může něco změnit. Je samozřejmě svobodnou volbou každého z nás, co udělá a pro co se rozhodne. Nicméně poslouchat rádio a číst články už nestačí. Jste úžasní, že posloucháte, jsme strašně rádi, že vás máme a že nás podporujete. Všeho toho si nesmírně ceníme. Abychom však jako národ mohli čelit současné situaci, musí nás být víc. Potřebujeme víc lidí, kteří vědí a víc lidí, kteří se zapojí. Teď mi, milí přátelé, vytanula na mysli scénka z filmu Vesničko má středisková, který určitě dobře znáte, jak Rudolf Hrušínský přesvědčuje Julia Satinského, aby vzal zpátky otíka alias Jánoše Bána a aby ho nepouštěl do Prahy ani nedával požních k Turkovi. A v té scéně, kde chlapi u hřbitova u zdi popíjejí pivo, Rudolf Hrušínský říká něco v tom smyslu. Ty jsi jedinej, kdo s tím může něco udělat tomu Satinskýmu. A když je někdo jedinej, tak to udělat musí. A já si myslím a možná se i trochu obávám, vážení posluchači, že my všichni jsme na tom stejně. Jsme ovšem svým způsobem v nevýhodě, protože je nás víc. A když je lidí víc, tak obvykle spoléhají jeden na druhého, že tu situaci vyřeší. Jestli dovolíte, já se teď s vámi podělím o svůj příběh, o to, jak jsem se k tomu všemu dění dostala. Trvalo to docela dlouho, je to průřez událostí asi tak 3 let. Před 3 lety jsem patřila k lidem, kteří se o politiku vůbec nezajímali, protože jí byli naprosto znechuceni veškerým děním tady ve státě. No a jednoho dne jsem se rozhodla, jako už po několikáté v životě, že je potřeba si posvítit na angličtinu a trochu se zdokonalit. No a protože jsem vždycky měla nejvíc problémů v angličtině s tím rozumět rodilým mluvčím, no tak jsem šla na internet, na YouTube a začala jsem sledovat a poslouchat různá videa. Naprosto náhodně, bez jakéhokoliv cíle. A v tom se to stalo. Do cesty se mi připletlo video o 11. září a o tom, že to zřejmě byla řízená demolice. V tu chvíli mi bylo jasný, že je to tak. Akorát co mi nebylo jasný, jak je možné, že jsem si toho nikdy nevšimla. Jak je možné, že jsem vzala jako fakt tu iluzorní pohádku o tom, že taková ohromná budova se prostě v podstatě volným pádem během nějakých 10 nebo 11 sekund, nebo jak dlouho to trvalo, sesype a rozpadne v prach. Takže hned jsem věděla, že je to tak. No a pak už to šlo ráz na ráz. Několik dnů a týdnů jsem postupně sledovala různá videa a odhalovala jsem všechny možné informace a začala jsem chápat, co se ve světě děje, co je to nový světový řád, kdo nás řídí, kdo nás chce ovládnout, jak a proč pracuje Hollywood a takzvaná music industry neboli hudební průmysl, no a řadu dalších informací, které s tím souvisí. Tady je zajímavá jedna věc, a sice, že ty informace jsem nehledala. Oni si mě našli sami. Okamžitě jsem pochopila, že to je pravda, že tak nějak to na světě chodí a To zejména díky skvělým přednáškám Davida Icke, Lev již nedřímá 1 až 4, kdo ho neznáte, tak David Icke je jedním z předních takzvaně konspiračních teoretiků. Je to člověk, který už zhruba 25 let píše knihy, organizuje přednášky a snaží se lidem otevřít oči. S některými jeho záměry je možné možná i polemizovat, ale analýza politiky a dalších s ní souvisejících jevů je brilantní a závěry, které činí, se obvykle v budoucnu potvrzují. No a co myslíte, milí posluchači, že jsem tehdy udělala, když jsem se to všechno dozvěděla? S očima navrch hlavy jsem obešla všechny přátele a známé a žádala jsem je, aby se ke mně přidali, že s tím musíme něco udělat. Asi není těžké si domyslet, jak jsem dopadla. Někteří mě vyprovodili rovnou s tím, že jsou to konspirace a že mám myslet na pozitivní věci. Druhá skupina mi v něčem dala i za pravdu, avšak se slovy, a co s tím chceš dělat, s tím se stejně nic dělat nedá, mě odkázala opět k pozitivnímu myšlení. A co na to já? Protože se ke mně nikdo nepřidal a všude jsem sklízela samé víceméně arrogantní a odmítavé reakce, měla jsem najednou pocit, že to už vůbec nemůžu unést. A tak jsem se rozhodla, že budu dál pracovat na sobě, měnit sebe sama k lepšímu, což je ostatně základní předpoklad změny jakéhokoliv systému či společnosti. Čili jsem to vzdala, Davidovi Icke jsem poslala nějaké peníze a celou kauzu jsem odsunula stranou. Jenomže, vážení posluchači, tím to skončit nemělo. Zhruba za rok jsem opět náhodou, zase nejspíš při výuce angličtiny, narazila na videa o islámu. Byla to zejména videa a vyprávění Pavlíny Bitarové, kdo ji neznáte, tak je to krajanka naše, která nejprve konvertovala k islámu, pak prohlídla a vrátila se zase zpátky do naší společnosti a od té doby dělá o světu a hovoří o tom, jak islám funguje a v čem je nebezpečný, jak manipuluje a podobně. Také jsem tehdy shledla nějaká videa Martina Konvičky a nějaké jeho rozhovory právě s nějakými bývalými konvertitkami islámu. Co myslíte, že následovalo? Po druhé naprosto stejný postup i výsledek. Rozhovory s přáteli, jejich odmítnutí a já se vrátila zpátky k práci na sobě. Jenomže ono mi to opět nedalo pokoj. Loni v listopadu nebo v prosinci si mě zase našli. Islamizace a celospolečenská situace v podobě videí. Tentokrát to byl takový šok, že jsem nejméně měsíc nebyla schopná na nic jiného myslet a nic jiného sledovat, tedy kromě své vlastní práce. Scénář, který následoval, se v mnohem podobal dvěma předchozím. Ale tentokrát, jak tušíte, respektive víte, ten scénář měl a má jiný konec. I když mě přátelé a známí odmítli, tak tentokrát už mi ta situace nedala spát a já jsem se rozhodla, že musím najít nějaký způsob, jakým tu situaci řešit, že musím najít nějakou cestu, jak prostě se proti tomu postavit, jak proti tomu bojovat, jak bojovat a postavit se za naší krásnou zem. No a přibližně v té době jsem objevila také Svobodné rádio a to pro mě, vážení přátelé, bylo nesmírně důležité, možná nejdůležitější úplně ze všeho. Protože najednou jsem měla pocit, že na to už nejsem sama. On je velký rozdíl v tom, jestli čtete články a díváte se třeba na videa, anebo jestli v živém vysílání posloucháte živého konkrétního člověka, který vám podává informace, které nevíte, který vám vysvětluje souvislosti a se kterým víte, že ve svých názorech a cítění jste na jedné lodi. Takže tehdy jsem se seznámila s úžasnými pořady pana Vladimíra Kapala, paní Soni Zikmundové, Martina Dukáta a samozřejmě i s jejich hosty, jako je pan Véka, pan Joe Doležal, pan Pavel Matějka, pan Solis, byl tam i pan Konvička, pan Okamura, prostě těch hostů, pan Karel Janko, těch hostů, kteří prošli a které jsem měla možnost naživo slyšet, byla celá řada. A já jim všem nesmírně děkuju, protože mi to strašně pomohlo nejen v informacích, ale hlavně v tom, že už jsem neměla pocit té šílené osamocenosti, kdy vlastně nikdo v tom okolí vás neposlouchá. Vy víte, že padáte ke dnu, že se řítíte z mrakodrapu nesmírnou rychlostí směrem dolů, ale nemůžete s tím nic dělat a ty, kteří letí s vámi, na to sice upozorňujete, ale oni to vůbec nevidí. No a jak to dopadlo časem, to už víte. Nakonec jsem našla tu svoji cestu, kterou se chci podílet na řešení té situace a to je moje současné působení na Svobodném rádiu ve studiu Lípa. Nebýt videí na YouTube, nebýt Facebooku a nebýt Svobodného rádia, vážení přátelé, dosud, myslím si, jsem si tím jistá, bych nevěděla nic a nebo jenom hodně málo o tom, co se děje. A určitě bych s vámi nebyla nyní na vlnách Svobodného rádia. Možná si pomyslíte, že to zas tak velká posila není, ale já si myslím, že nejspíš víte, co tím chci říct. Každé slovo, každá věta, každé upozornění, cokoliv lidem řeknete o tom, co se děje, všechno to má svůj význam, je to důležité. Lidi možná nezareagují hned, nebo zareagují záporně. Někteří vás znectí, pošlou vás pryč, ale každý rozhovor, každý leták, který vytisknete, prostě cokoliv, co uděláte, má nesmírný význam, protože to může lidem otevřít oči. Takže, vážení přátelé, já si myslím, že nyní, pořád ještě, jsme v té fázi, že hlavním a nejdůležitějším řešením jsou informace. Je potřeba, aby lidi věděli, co se děje. Pojďme to zkusit, zkoušejme to zas a znova. Naše krásná malá zem za to přece stojí.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Pořád ťukám jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám. Přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím. Větrem hnám. A malá zem, kterou solí páčky vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést. Zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splach, cestou, co znám. vracím se k vám, zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláš i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země milá jako pěst, má zem.
No a tady končí první část naší retro pavučiny a já si vás dovolím pozvat i na část druhou, která už bude věnována tomu takzvanému hudebnímu průmyslu a programování mysli MK Ultra. No a v něm právě se dozvíme nebo si připomeneme i ten typ programování mysli, který, jak se domnívám, nás všechny do značné míry ovládá. Není to jenom to programování lidí, o kterém víme, aby z nich byli bioroboti, aby se o nic nestarali, aby z nich byla zvířátka a tak dále a tak dále, ale ve vztahu k tomu, že lidé nic nedělají, i když už nemohou nevědět, protože ty informace o závažnosti té situace se k ním dostávají, to už nemůže vůbec nikoho minout, tak domnívám se, že tam v tom hraje roli ještě právě jeden konkrétní typ programování. Já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se u retro pavučiny brzy, nejspíš zítra, opět naslyšenou.